Lingala, Lulakala America,
Uto Washington DC.
Edi Sanguna Elobeli Eitu Pesami Mapoko na Fatuma Kalala Animasi na Cornelius Tenor Undele Amasini Poko ina mupebo yibola muna bilo banso na lina kanabiso sangu ya mokile lelo epesemi yibilo uto studio 17 awa na Washington DC na sangu ya mokile lelo tokulu vila Misala mitele misamaki lelo na goma na etuka ya Nord Kivu si mana bobo mibwa bato pene na tuku mitano mokolo mwa misato moliki zo kande ba kondi bambula matari ba ekolo Congo Democratic ba sakoli ete babale katina bakambi baba soda ba mampinga mamboka ba kangani pe bazaliko ya nula na misala mia simbo po na bobo mibwe.
Balobi solo balkangi ba ofisye mi bale ezali malamu pwete na boluki luki na biso tomona kiete batubi bale wana nde bazalaki bakonzi ya bambula matali oyo bazalaki na kacha operasyon ya kotrake
bato kulika banei babungisi bomoni babangupi basato bazuki makasi na masasi mabeta makisi manalikama ya motuka esalamaki na bututani ya suzeti sivi ya suzeti ya bashunua moko ba etimolaka makele maungulu na mboka nganula na territoire ya Fizi na sud Kivu.
Motuka ebeta maki na batwa kouta na teritwari ya Kabambare po etuka ya Manyema. Babumi bato bane oyo bana mboka shini babale soda yoko wa FRDC.
La lina kanabiso etandu ya masa nueli noto kurubila sango itali bongo coupe du monde ya basketball ezali kobeta mana Japon Philippines pe na Indonesie tokulubila pe lisanu ya tennis ya US Open awa na New York na États-Unis America pe tirage au sort ya CAF pour na super ya super league ya CAF pe sango isusi makambo memaso tokukindi na bulei bongo na mwantango kasi ya moto kupesa bino sango na bo Kuse. Misala mitele misamaki lelo na guma inguma mokondi ya ituka ya Nord Kivu si mana bobo mibwa bato pene na tuku mitano ba ye ba kufaki na bo telemeli ba ndimi ba eyamba ya ba wazalendo basala kio mokolo mwa misato moliki na guma epai eye po na kuluka kubenga na Monisco misala makimia mia uyunu na mampinga ma aseli kitali ya bikolo bia Afrika ya STP kuluka kusikolama na bokambi ya bapa ya banzelei kangama kina mabanga pe mabaku ya ndenge na ndenge bisika mingi pe bisika mingi ya koteka pe mosala efungwa makite milulu mia ngo mibengi samaki na babundi babumona mboka pe baiso sisi vile puna kusenga sembo puna batubaye bakufaki na milulu miye nzo kande bakonzi babale ya mampinga ya ekolo Congo Democratic Colonel Mike Mikumbe na wazalimbongo mutambusi ya brigade interarmée ya garde présidentielle basoda baye babate la kamo konzi amboka pe komandanto mukambi Donald bawili wazalimbongo mukambi ya regiment ya zumi na libwa ya basoda baye bakanga mipi bazali bongo ko yanolaka uta lobi na bazuzi ya mampinga elobi vice premier ministre pe ministre yante ya ekolo Congo Democratic Peter Kazadi oyo azali elongo na bayimbula matari bayike na Nord Kivu opo na bobo miboye batong kama moko na tukumine yina misatu baye bakangamaki na minulu ya eyamba ya bawazalendo elongo na mokambi ya lisangali ye Efraim Bisimwa na mona moko kati na bango bazali kosamba uto mokolo mwamita Moliki po na yango ba konzi ba mbula materi ekolo Congo Democratic ba singi mabuta manso maye mabungisi bato kokende bongo kofunda na auditora militaire pe singi bango kozala kimya bakondi babikolo bia CAAC likitalian kitalia bikolo bia Afrika ya katikati ba kutani lelu na Guinea Equatorial po na kotala makambo mazali koleka na Gabon epai mokondi oyo azali kukamba basoda ba botuli bokondi a wutibongo ko la pandai pe ko vandisama na ebonga kombo nezali bongo general Brice Oligui Nguema na akukamba bongo transition direction générale Brice Oli Nguema na mibu tuku motoba na ndambo alaki na lisikulu lia ye ko salisa mapona mibabo nsomi pole pe mandimama na banso pe kozungisa la bokonzi na basivili na tangu esengeli kasi alobite soki e ko umela mikolo boni mokonzi ya basoda babotoli bokonzi na Gabon alaki pe ko limbisa bato batiama na boloko pona mambi mapolitiki pe abeti seti na lisikulu na ye ete coup d'état a sali e bikisinde e kolo Gabon na botangisa mi bwa makila sima la mapona mi maye masalamaki mabe ali bongo ondima mokonzi azalaki na bokonzi kino mapona mi masalamaki mposo moko na mikolo mi bali mileki atiamaki bongo na bokangami na ndako na basoda baye babotoli bokonzi pe akitanaka yambona yango na bokambie e kolo na tata waye Omara bongo ondimba pe azalaki kotambwisa bongo e kolo uto mibu zumi na minei tata waye Omar bongo akambaka bongo Gabon mibu tuku minei na mibale bakonzi babi kolo mingi ya ituka ya katikati ya Afrika bazali bongo na Guinea Bissau na Guinea Equatorial po na kotala likambo liye kati na bakonzi bayi basangani kuna zali bongo na Denis Sungeso zali bongo mokonzi ya Congo Brazzaville pe azali bongo na bosangani ya libota azali bokilo ya libota ya ba bongo. President Emerson Mnangagwa na Zimbabwe alapinda lelo pe avandesami na kiti pona kokoba kokamba ekolo sima na maponami asakola makimo lungi na yungu posu muliki President Felix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratika azali na mubembo na harare pe azalaki na milulu yungu misalamaki na stade ya Masano na ekolo eye zokande opposition ya Zimbabwe e Pameli Muyibi na mapuna mimaye pe mukambina yungu avoka pe mutambu simpate Nelson na Shamisa asenga kibongo kosakola ma mulungi. Busambisa mibwa bopengwisi misolo ya parka agro-industriel ya Bukangalonzo boye bo sengela kiko koba lelo sika bo tindami bo pusami omokolo mwa tuku mibale na mitano ya sanza e ya libwa na mokano mwa cour constitutionnel bazuzi balingi ko pesa nzela na basambeli ya ministre wa yambo ya kala ekolo Congo Democratique pe senateur Augustin Matata Ponyo Nankolo kompani ya Afrika ya Angele izalaki kopesa biloko na Bukangalonzo Christo Gourbler na Mokambi tope moyangeli ya Banque Centrale ya kala ekolo Congo Democratique Deo Gracias Mutumbu kotanga mikanda bato baye basato bafundama na bopengwisami ya peni na dolar a million kama mibale ya misala ya botongi Bukangalonzo na sud couvent na sud na Soudan Général Abdel Fattah al-Burhan a commis Mokambi ozali bongo Mokambi ya basoda a commis lelo na Djuba ozali ngumba mokonzi ya Sudan ya sud ekolo ezali nzinga nzinga ya Sudan ezalaki ekolo moko kala pona masolo na makimia na Sudan epai bitumba bizali ko mabongo bato mingi kukima mbuka eye bitumba yango buzali kusalama kati na mampinga ya ekolo Sudan na ba force de soutien rapide eye bazali babundi baye basunga kibongo mampinga ya lelo kubutu la bokonzi na Sudan na 2021 ba soda babutu li bokonzi na Niger nzokande ba funguli ndelo ya mapata na likolo pe batiki ete mibembo ya mpepo yuko ma Kosalima na ekolo eye. Bozali kolanda sango ya mokili lelo wuto Washington DC. Ezali bongo VOA Lingala wuto Washington DC. Misala mitelemisa makilelo na Goma sima na bobomi bwa bato penye na tuku mitano mokolo mwa misato muliki na engumba mokonzi eye ya Nord Kivu nzokande bakonzi bambula matari ya ekolo Congo Demokratika basakoli ete babale kati na bakambi babasoda bamampinga mamboka bakangami pe bazali koyanolaka na misala miasembo mpona bobomi boye tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Misala mitikala ki ya kukangama lelo na Goma na mbela ya bayi société civile mpona kupamela bobomi ya bato pene na 25 poso moleki na botamboli ya bandimi ba eyamba ebengami wazalendo baibo kengi bapanzaki na masasi nzoka nde bolukiluki bobandi na ngumba Goma mpona bobomi bwa bayi mboka boye bosalamaki mkolo mwa misatu mwa poso moleki sika bakonzi babale ba basoda bakangami na ntina likambolie vice premier ministre peu ministre de l'Intérieur Peter Kazadi a pesa ki sango eye na bapandi sango ba ngumba Goma e pa ezali na bayi mbula matari baike pona buluki luki abondi si mabota maso mae mazwaki likama liye abyangi bayi mboka banso kukitsa mitema mya bango mpeko sala mosala mwa bango lokola na mmesano tola na Peter Kazadi.
L'objet de notre mission est de nous enquérir des
biso tozali awa Pwete, toso so la pinza nini yangu isalemaki awa mposo moleki, mkolo mwami sato, tutuni mituna mingi na bakonzi basuda, kubana na general mkonzi, oyo ya mapingampe mukambi ya zone de defense ya bitumba. Baibu kengi banso, tozalinse kutuna bango mituna na tina likambolie. Tata mkonzi ekolo, apesi nzila toye usabino ete, bakonzi babale babasuda, bazalia kukangama na auditora militaire. Totangi awa, mukambi ya mapinga maye makengelaka ndako tata mukonjo ekolo to pe garde républicaine mpe commandant régiment to biengi bayimboka banso bakitsa mitema mya bango mpe batia elikia na mbula matari ya ekolo na biso
calme faire confiance dans le gouvernement.
Jamal Hussein moi société civile awa na ngumba mukonzi ya tuka Nord Kivu asepele lolenge bolukiluki bobandi mpe na elaka ete likambolie likokata mana sembo pona ye malamu bosambisi bwa bayi mapinga mana bobanda ndena lumbangu pwete mabota maye mabungisi bana pe bande kubabango baye ba ete misala mia sembo mezali na ekolo. Maloba ma Jamal Hussein
ezali kopesa matondo na ye mokonzi ya mboka po ayoki mbela bayi mboka mboka Goma oyo bazalaki koloba ete mabomi oyo peuple emonaki esengelite ele kakaka boye balobi solo bakangi ba officier mibale ezali malamu pwete na bolukiluki na biso tomonaki ete bato mibale wana nde bazalaki bakonzi ya bambula matali oyo bazalaki na kati ya operation ya kotrake kolandela bato oyo bamibengi bazalendo ya eglize ya mwana mboka ya ndeko oyo Efraim Bisimo ezali solo kasi esengeli toyeba ete arme ezali eloko oyo ezali corps oyo ezali fortement hiérarchisé et puis na kati ya corps wana officier akoki kopesa ordre na basoda o bazali na sena ye bafungola moto pe babeta sans que hiérarchie na ye ezala consulte otumonaki na butu ya mkolo wana ezalaki basoda bamati na kati ya mituka bazwi mandoki batie ba drone likolo pe ba mati esika oyo bokoso ezalaki ezalika bomi bale wana te ezali nde chaîne ya commandement mutu nyoso oyo aswaki a participaki na kati ya decision ya repression otomonaki esengeli yepe atia ma molongo moko na bande kumi bale wana basilikoka so monanga ezali ni tikanga na lobaboye le problème il est profond pe soki bako sala ke bate eloko oyo ekosimba mboka na biso
lelo na ngumba Goma misala misale makite lokola na mmesano ezali pona kukanisa tope kolela bato koleka mpene na ntuku na mitano baiba bomaki mokolo mwa misatu mwa mposo moleki na engumba eye nzoka nde Efraim Bisimwa mokambi ya lingomba tope eyamba ya ba wazalendo azali kosambisama na auditora militaire elongo na bato basusu nkama moko na ntuku minei na mibale bakangami na milulu miango bakonzi basakolaki ete bosambisami bwa bakambi ba basoda babale bosengelaki kobanda na mwangonge ezali koya wuta engumba Goma Fiston Ise Mwami mpona olaka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Ise Mwami. Bato koleka banei babungisi bomoi babango mpe basatu basusu bazuki makasi na masasi mabetamaki nsima na likama ya mutuka ya basali ya susese ya bachinois eye etimolaka wolo na basimba mandoki baike na mboka Ngalula na territoire ya Fizi na Sud Kivu. Sangwango epesameli biso na Jérémy Kouima.
Mondele mboka Fizi Sami Kalonji azali kwa yebisate na kati ya bawei ezali bongo na bashinua babale soda ya molongo moko ya FRDC mpe motambwisi motuka oyo abungisi bomoi na bapota sima ya bomemiye olopitalo ya Ngalula.
Tare monje ya mwezi wa septembe pa sa 13
mwayambo ya sanza ya libuwa mbumoye omboka Ngalula na grupma ya babungwe o sektere ya Nganja. Awa bana mboka shin bazali kotimola nkita ya nse ya mabele. Tango iso, soki bazwi kambo mingi, bakei na engumba kalemi mboka mokonzi ya etuka ya Tanganyika. Enzali na zela wana, nde motuka ebetamaki na batwa kouta na teritwari ya Kabambare o etuka ya Maniema. Babumi bato banei, oyo bana mboka shin, babale, soda yoko wa FRDC mpe mokumbi motuka. Bazoki mpe bato basato na mpe mwana mboka shini moko, soda moko, mpe mosali moko wa bashinwa mwana mboka Kongo Demokratiki. Ezali na liboke linene lia wolo oyo esili komemana na basimba mandoki mei oyo bazali kolandelama na mapinga ma FRDC.
Kufo sasa hivi uju alikuwa na vidonda akali.
Mukambi ya Societe Civile na etando ya Fizi, Maître Santose Kitandala, yepe abwaki mbela po na likamaliye.
En tant que Societe Civile, condamnons cette attaque, d'autant plus que sa porte atteinte.
Lokola lisangali ya baimboka, totelemeli ekelamei. Oyo ezalise kotia likama kakate na makoki mabomoto. Kasi kobebisa makanisi mabomoi. Nyoso wana ezali koza Anga Bokebi ya Boyangeli ya Ekolo Kongo Demokrati lisangali ya bamemikita ya Motuya Basengeli kopesa mabokengeli Bokasi mpo bako mamalamu. Boyangeli botali mambi makita ya se ya mabele ezali kotambo la mabe pamba boyoka ni oyo ezali kosalema na batimoli baimboka bazali koyeba yango malamu te mpe bazali kozwa te oyo esengisami mpona bango pe yango nde ezali eutelo ya kozanga boyokani na yango talambano. Mbala euti koleka lisusu bana mboka shini bamemamaki mpo ya kosala mamabe omboka mukera oyo ezali kaka na teritwari ya Fizi esengaki kofuta tambeka mpo ya kozwa bosomi.
Parce que s'ils étaient bien organisés, la population trouve bien son compte.
Matondo mingi Jérémy Kouima, Wuto Sud Kivu. Sika ekomitango ya lina kanabiso etando ya masano.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Coupe du monde, il y a basketball na Japon, Philippines na Indonésie, lobby Bobandi ya quart de finale, Katina Ekolo America na Italie, pe Lituanie na Serbie, Allemagne Kubeta, au moins Misato na Lettonie, pe Canada na Slovénie, Sud Soudan ya Nangambo na Yango, et Bimi Ekipi ya Misato ya Malamu Koleka, pe Pesami di Bakul ya Kubeta, Masano ma Olympique pour na Afrika, Mukoya. Na tennis US Open ezali kobetama uto mposo moliki na New York awa na États-Unis. Bali ekolo Amerika mingi bazali kolonga mingi kati na bango elenge moyindo ya mwasi Coco Gauff ya mibu zumi na yubwa pe elenge mobali ya moyindo Francesca Tiafoe ya uta na Afrika. Na handball ba Leopard ya ba junior bazali komilingili mpona kokende kondongwana na bondongwani ya Afrika pe kulukanzila ya kukende na mondial. Tirage au sort et salami na terre pour la CAF na tina ya Super League ya Yambo ya CAF TP Mazembe et kobeta bongo na Espérance ya Tunis chocolat pe classement topé botiami na molongo ya basusu na cyclisme tobo bo potina kinga chocolat bongo mukambi ya ligue ya Lukunga na makasi azali kosala apesi bongo biano na André Ndambi. Nusa kuna bino banso pe buyibula muna itandu ya masanu ya lelo. Mondial ya basketball ezali kobetama na Japon, Philippines pe Indonesie. Moko na mbala ya kutanga ekulu ya Amerika epolaki ilubululiki 104-110 liboso ya Lituanie na match ya botiami na molongo kasi yango elunguli te bayi Amerika. Ba quart de finale ekobanda bongo lobi pe ekulu Amerika ekozala moko na bikolo biko ndungwa na batu na yambo ekulu Amerika ekundungwa na bongo na Italie pe Lituani na ngambo na yango na Serbie o mokolo mwamisa tunde Allemagne ekukutana na Lituanie pe Canada na Slovenie. Lokola États-Unis Canada pe polaki na match ya classement 85-88 liboso ya Espagne na ngambo esusu bikolo bia Afrika binso bizalaki na bundungwa ni ya coupe ya Coupe du Monde, il y a basketball, Angola, Côte d'Ivoire, Égypte, na Soudan, Bibimi, Kaka, na Molongo, il y a Misato, il y a Bagoupa, Bazala, Kinayango, Kasi, Soudan du Sud, Ezuli Bakou, il y a Koleka, na Masano, ma Olympique, il y a Mobu Mokoya, pour Izali Bongo, équipe, il y a Misato, il y a Malamu Koleka. Na tennis, US Open, Izali Kobetama, Uton Poso Muleki, na New York awa na États-Unis ya Amerika bayi ekolo Amerika mingi bazali kolonga mingi kati na bango elenge moyindo ya mwasi Coco Gauff wazali kaka na mibu ya zumi na libwa pe elenge mobali mosusu ya moyindo oyo auta bongo na Afrika Frances Tiafoe bazali kolonga pe basusu bazali kolonga pe lokola na handball ba Leopard ya ba junior bazali komilengele pona kokende na bundungwa ni ya Afrika ekobetama ikolokoya na Tunis pe bazali koluka bongo nzela ya kokende na mondial tunanda sango yango na Simon Valdo Yamba.
Ekolomitikalise ya kotanga po ete bilenge basi ya Baleopard handball ya junior bazwa esika na kondongwa na Afrika na monastir na mboka Tunisie mpona koluka nzela ya Coupe du Monde oyo ezali ndingisa ya bakambi ya Fédération ya Congo Démocratique elobi mokambi tope directeur technique Nzapa.
Makanisi na biso vision na biso na niveau ya Fédération oyo même président na biso aza kolenge la pe apesi yango na mutu na biso eketoke na qualification ya Coupe du Monde. Nayebi ke ezali yango l'isekite parce que d'abord on a un groupe biso tozana ango l'équipe makasi ezali mais tosa makasi ke tokanga mal dans une position liboso to position mibale potoza la qualifier to
pona kokende na mondial isengeli na ino kolonga esika ya yambo to ya mibale na lisanga ya mitano epai wapi Angola, Guinée, Côte d'Ivoire, Kenya akozila Congo Démocratique pona mukambi to pe entraîneur Baila eloko ya kobanga ezali penza te
que nos anciennes joueuses zape première fois na participé na équipe nationale dame donc ça passable parce que objectif na biso surtout RDC ça kokota parmi les quatre premiers pour nous participer na Coupe du Monde alors na ba pour loana na zo monde vraiment équipe oyo et ko compliqué biso mais ko gagner biso te donc nous allons mettre tout ba matériel à marche pour que tokota na qualification ya mondial
mokaminza pa YP azali na kimia po ete ba sani mosusu ba kouta na mikili ya poto
osiati na biso makase kouta mingi na mikili ya minde la mokili ya poto kuna pe lokwa to na entraîneur mope azali kuna yende mutako luka kwa encadrer bana mama competition mais jusque là awawa pona côté technique ya préparation ya malam siko lo ndeka mo difficulté muke nde encadrement la bango pona ko to cha bango sika moko nde sika moko ko sezali mo muke angwana
au ne ngumaki sasa bilenge basi ya jing junior pe ya cadet ba komilengele sika moko poete ba cadet bango pe ba kolengele kondonga na Afrika na ekateli elobi Keren Mboma.
To kende juste na décision tant to kende photo travail de to travail dio to bandio travail dia ya de cela 4 mois passé donc okena biso photo zo résultat malamu pona ko se pesa pe ba kondisa biso ya mboka
na lisanga na bango bazali bongo elongo na Egypte, Angola, Maroc, kasi eloko ezali kosala pasi bilenge ya Kongo demokratiki bako lengele kondongo na ena na lolenge elongo banite elobi ami mukeba
zo lembisa biso vu que condition ya mboka na biso nezali mais on n'a pas le choix ba créer ba sala le belé a na ville ya Kinshasa ba sala basket eza ba sala judo ba za pourquoi pas sala handball to préparer pe coupe eza pour la nation donc pour faciliter biso tâche pour biso pe to ramener coupe biso seulement quand tous entraîner parce que sous le soleil comme ça ça fatigue to za la même niveau tena baninga mususu malgré tout to zo forcer mais ezala pas tellement
et c'est que le bongo ko ba été kondongo na Afrika ya ba junior elengelami na mokolo ya sambo kino ya zomi na mine ya sanja yeye epe ya bakade uto mokolo mwa zomi na motoba kino mokolo mwa tukumi bale na misato kaka na sanja yeye na monastir na mboka Tunisie.
Na siklisme tobo poti bwankinga basani bakala balisa no liankinga ya ikulu Kongo demokratika basangani pona kumeka ko matisali susuli sanulie na mboka ye mukambi ya ligue ya lukunga wezali district moko na district na Engouma mukonzi ya Kinshasa Abraham Lokabanga ayeno libongo na mituna ya Andre Ndambi pona viwa lingala tulanda
na kolo bano cycle mezongi sima mingi biso to na mboka moko bisika cyclisme pelaka kala tantu kokola to baba champion balabala avec kangami ba champion abiso bakina ba jeux olympiques et tout ça pour ça cyclisme ba gagner le titre na niveau africain awa toujours bunda poete to tombo la vélo poete ba coureur bazali soke na mboka lokola kisangani oke na mboka lokola mbandaka ba bika mba toleka soke na nini na Bukavu kuna na Goma ba chukudu donc c'est dali vélo ezali yango ane mema ba charge kasi awa to baloli ku cyclisme oya nzela et to zongeli yango poete to yebiete ba talent bazali ezaka ka masolo mabe oyo baninga na biso ya federation bako konzaka mboka na makamota cyclisme bako saka malamu te biso to sangani ba ancien coureur ba mécène na ba coureur to sa le loko yo yango pe omoni to tele mission depuis avril 2023
kasi ba difficulté ni no bozo kutana nango penza pona ko organiser le quoi championnat ndenge bosali lelo pe na ba équipement ni bozala nango penza pona bosala ni
ndeko makoko so za ebele pote vélo za sport moko za talomingi kotala ete vélo moko ya malamu ndeba ba nango entry level c'est-à-dire ko banda nango vélo il faut compter entre 3 000 à 4 000 dollars chiko soko landi ko somba ba matériel po ba pinet to bokaka ba chaîne boy katanaka ba biloko belé donc ici la kana niveau vélo faut pas que ça t'a moins 1000 to 2000 dollars mon na saison moko ça compte yé moko coureur et belé baza ba bilengé ba salakaté ah on a ikolo ba été pour vélo et moi malam il faut ba sponsor ba téléma ba tia biso maboko ba tia biso maboko sponsor ko zaka l'état mais l'état ko iko permet ko ba peut-être que bon on a zali ko sponsoriser ou bien na singi ba société minene et ba côté le mai créer équipe po vélo eba ko côté lema na tema ba taxe o ba futaka je crois que na chiffre na ebisio bon une équipe peut-être de 6 coureurs peut coûter 40-50 000 dollars à une grosse société qui vend du diamant ou qui vend du pétrole ou autre chose donc ils en ont dans le domaine ça possible donc difficulté ma cas ces ali moyen difficulté mo sous ces ali banzela zate les rares nzela tous en ngoyo moko yebi o ba to ya bwanya ba ko kozala c'est-à-dire à mon niveau à longwe ezé belé tende konanga ata soko tie police o tiera ba moto na soko ko bonda osona na batonyo so po bazo comprendre te que o ko tika cycliste aleka soko telemaki parce que bon moni ba tie drapeau rouge enge loba attention danger mais mingi loko ba congolais ba somba
ngai moko na moni yango bazonyo voilà tikike la bangonzela
ba tika nzela te on dirait to soit na ba clients alors que ce n'est pas le cas donc deuxième difficulté to na yango na en matière de sécurité troisième difficulté zali dichotomie to na absolue comme fédération qui est complètement obsolète. Tout ce qui est bande de batika, ça fait plus de 15-20 ans bazawana, tout le monde va résultater. Il faut équiper sika pour battre sika ben amaye la sika peut vélo et barouter les mains. Il y a beaucoup de talents RDC et au Sénégal, bas moyens et au Sénégal organisation et ça.
Olobi bazali mingi kuna mekasi est-ce que bo recevra pe moi makoki pona bo organiser na niveau ya ministère à sport.
Ministère sport kino le long de konangai
fédération
fédération et l'autre ministère sport et bamiette ah et comment relation personnelle ou yebinani
na tirage sort ya CAF pona édition ya mbuya Super League TP Mazembe kobeta bongo na Espérance ya Tunis Simba ya Tanzanie na Alali Egypte Enimba ya Nigeria na Wydad Casablanca ya Maroc Petro Atletico ya Luanda na Mamelodi Sundowns ya Afrika Angeli matundu mingi na Bino Banso matundu mingi na Simon Valdo Yamba pe na André Ndambi pesa giso maboko unzila ya Sango pona etandwa masano ya lelo matundu mingi pe na Cornelius Nor pe na patu makala la limasi baye ba sungibiso unzila ya masini pona kumimila bino sango ya mokili ya lelo toko bakulanda manaka malulaka la Amerika ngai kumbuna ngai edi isango.